Latvijas baznīcām šie diena ir īpaša, zinot, ka to durvis vērs ne tikai savas draudzes locekļi, bet ik viens, kas vēlēsies ielūkoties baznīcā, tās arhitektūrā, kultūrā, garīgajās vērtībās. Baznīca, kas iesaistās sādabīgai akcijai, ir daudz, un par pasākumu stāsta baznīca naktskomandas pārstāve Baiba Betlere.
Šodien vaļā ir 187 Latvijas dievnami, kuri būs atvērti apmeklētājiem no 10:00 rītā līdz 10:00 vakarā, un dažas baznīcas būs atvērtas līdz pat pusnaktī. Iecer ir iedibināt tradīciju, ka vienu dienu gadā lielākā daļa Latvijas baznīcas ir atvērtas apmeklētājiem vienā dienā, vienā laikā, aicinot iepazīt tuvāk Latvijas kristīgo baznīcas sakrālo mantojumu. Programma mums ir ļoti liela, un koncerti notiek gan Rīgā, gan Vidzemes baznīcās, gan Kurzemes baznīcās, un, protams, arī Latgalē.
Mūsu baznīca ir atvērta katru dienu. No rīta līdz vakara viņa ir pieejama jebkuram.
Pirms 110 gadiem uzbūvētā Līksnes Vissvētās Jēzus sirds Romas katoļu baznīca Augšdaugavas novadā ir neogotikas arhitektūras pērle. No sarkaniem ķieģeļiem celto dievnamu, kura majestātiskie torņi augsti paceļas debesīs, nevar nepamanīt, stāsta prāvests Jānis Kalns.
Jo šeit lielā šosē uz Daugavpils Rīga redzēt, ka cilvēki brauc, viņi tik tuvu apstājas un ienāk apskata baznīcu, jo šī celtne varena lauka vidū.
Līksnes baznīca ir 30 metrus gara un 17 metrus plata. Iespaidīga celtne, kurā joprojām darbojas aktīva draudze, stāsta Jānis Kalns.
Tajā laikā draudze bija ļoti liela, un tāpēc bija nepieciešama šī baznīca celti grandioza. Un pēc arī liecinieku, ko es esmu dzirdējis, ka arī šī lielā baznīca tajā laikā bija par mazu. Visi tāpat nesalīda. Bet nu, šodien skatoties, varbūt nav tik daudz cilvēku, bet priekš lauku draudzes, es teiktu, ka ļoti daudz apmeklē.
Šodien Līksnes baznīca iesaistās baznīcu nakts pasākumā. Tas notiek pirmo reizi, stāsta Līksnes kultūras nama vadītāja un baznīcas draudzes locekle Sintija Gipterē.
Mēs ceram, ka būs apmeklētība arī liela, jo nu pirmo reizi es gan jau cilvēki vēlas nākt un apskatīties, kas tad nu būs, un tāpēc mēs vēlamies, lai būtu nu tiešām tā grandioza, lai cilvēki arī nākamgad nāktu un vēlētos kaut ko ieraudzīt, jo manuprāt arī šoreiz, kad ir tā izstāde, kur jau aplūkojam šodien, es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, nu, ikdienā neredzams.
Jā, mums te ir uzlikts visi tērpi, kas ir liturģiskie tērpi, ko izmanto dievkalpojumos.
Līksnes baznīca šai naktī par godu, kā rāda Jānis Kalns, apskatē sagatavojusi baznīcas rituālu tērpus un dažādu atribūtiku. Tā ir unikāla sakrālā mantojuma ekspozīcija Drauslās atmiņas.
Te ļoti daudz to tērpu ir, tā ka mums patīk pucēties. Arī procesijas, karogi, šie altārīši, kas arī procesijā tiek nesties pilventiņu un pārējās lietas. Ar iespēju pie ērģelēm uzkāpt augšā un pastaigāties virs griestiem.
Cilvēks jau ienākot iekšā, viņš sapratīs to, ka šī baznīca ir unikāla, gan ar savu, gan izskatu, gan arī tādām sajūtām, jo šeit tiešām ir tāds miers, tāda dvēseles atpūta. Tiešām to nevar pat aprakstīt, tas ir jājūt.
Sajūtas šovakar Līksnes baznīcā 6:00 vakarā papildinās garīgās mūzikas koncerts un unikāla iespēja ikvienam 12:00, 6:00 un 9:00 iezvanīt Līksnes baznīcas zvanu. Atvērto baznīcu dienu un baznīcu nakts ļauj satavināties cilvēkam ar baznīcu, saka Līksnes baznīcas prāvests Jānis Kalns.
Varbūt viņam nu, dievkalpojums, viņš nu, nav pieredis nākt, viņam varbūt kaut kas svešs, un tad īpaši šīs dienas ir, kad nu, viņš sajūtas, ka viņš atnākot šeit nejutīsies nērti. Jā. Nu, es tā novērojos, ka ir tā, ka cilvēki ienāk baznīcā, viņi tā kā diezgan... Nu, nedroši jūtas, tā kā baidās nu, nākt uz priekšu, apskatīties un man kā garīdziniekam liekas tas no savādi, jo baznīca tas ir Dieva templis, Dieva svētnīca, kur atvērta jebkuram, ka viņi var droši nākt un justies kā mājās, jo tādēļ arī tiek būvētas baznīcas, lai nu, cilvēks ja būtu šeit drošībā, justos ļoti labi šajā celtnē un nejustos kā ciemiņš. Varbūt arī tieši tie baznīcas naktis arī varbūt nu, iedrošina tādā veidā, kad viņš atnāk, viņš tiek varbūt uzrunāts.
Šodien savas durvis apmeklētājiem visas dienas garumā līdz pat pusnaktī atvērs gandrīz 190 baznīcas visā Latvijā. Baznīcas, kuras būs atvērtas, ir iezīmētas notikumu kartē www.baznicunakts.lv. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.